Somija aicina pasauli, un tā skaitā arī Latvija, aicina visu nedēļu atzīmēt Somijas neatkarības dienu un 100. dzimšanas dienu, aicinot gan iedegt zilas gaismiņas, gan pacelt karogus Somijas, gan 5. decembrī 2002. dzēt kafiju un rotāt šo kafijas galdu zilās krāsās, ņemot vērā to, kā paši apgalvo, ka viņi ir lielākie kafijas dzērāji. Līdzīgi, ka mums ir 100 gadus klubu naktī veidojām ar Radio 5 playlisti ar Latvijai mīļām piesmām, ko izmantot svēku laikā. Tieši tāpatās arī Somijam ir izveidota Spotify playlist, kurā var klausīties 100 nu, tādas populārākās un zināmākās Somijas dziesmas.